Ert News Radio 105,8.
Trying to get up that great big hill of hope for a destination. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Σήμερα ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουμε μια διαφορετική εκπομπή. Σας έχουμε από χθες ανακοινώσει τον σημερινό μας προσκεκλημένο, που τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι εδώ στο στούντιο ο πρώην υπουργός, ο καθηγητής, ο κύριος Γιαννίτσης. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννίτση.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπελτατζή. Ευχαριστώ πολύ
καλό
για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, κύριε Τάκη.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα πω τα τυπικά βεβαίως, γιατί πρέπει να πω ποια είναι η ομάδα εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Είπαμε Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή. Πάρτε την εφαρμογή του Viber, το τηλέφωνό σας στα χέρια για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να ζητήσετε μας ως Earth News Radio 105,8 για να μπείτε στην συζήτηση που έχουμε. Μια συζήτηση που ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί γίνεται σε καιρούς, σε ένα timing πάρα πολύ δύσκολο, σε συνθήκες που για τους περισσότερους από εμάς είναι συνθήκες πρωτόγνωρες, σε ψυχολογία δύσκολη επίσης. Ο πόλεμος αυτός στο Ιράν είναι ένας πόλεμος που κανείς πια δεν μπορεί να πει πότε θα τελειώσει. Τα 3-4 εβδομάδες του Προέδρου Τραμπ στην αρχή τα ξεπερνά ο ίδιος ο χρόνος. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι συνέπειες τις οποίες πάρα πολλές φορές, φίλες και φίλοι, αναζητούμε σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά δεν είναι μόνο αυτές, είναι και όλες οι υπόλοιπες που ακολουθούν, αλλά που ο κανόνας και τα άγχη της επιβίωσης προτάσουν άλλους παράγοντες. Λοιπόν, κύριε Γιαννίτση, θα ήθελα ένα δικό σας πρώτο σχόλιο για το τι είναι αυτό που ζούμε, τι ανατροπές, δεν θα τις βάλουμε όλες, τα πρώτα χαρακτηριστικά να μας δώσετε, δημιουργεί αυτός ο πόλεμος, ο οποίος είναι ένας πόλεμος που, αυτό που είπα, για πάρα πολλούς από εμάς είναι πρωτόγνωρη όλη αυτή η έκταση και οι συνέπειες και η ανασφάλεια που δημιουργεί, γιατί είναι εντελώς άλλες συνθήκες από τον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς υπάρχει η Ουκρανία, δεν είναι το ίδιο.
Ναι, κοιτάξτε, μπορεί κανείς να αναφερθεί στις πολεμικές επιχειρήσεις, μπορεί να αναφερθεί στις οικονομικές επιπτώσεις, μπορεί να αναφερθεί στις ανθρώπινες επιπτώσεις, σε ό,τι αφορά με στη συνέχεια διάφορα πολλά επιμέρους ζητήματα, αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό για μένα χαρακτηριστικό είναι ότι με την επιδρομή αυτή στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και γενικά ό,τι γίνεται στις χώρες του κόλπου, έχουμε ήδη πάει σε μια αλλαγή υποδείγματος της διεθνούς οργάνωσης, της διεθνούς τάξης πραγμάτων, του διεθνούς συστήματος. Γιατί πρώτον έχουμε μια απίστευτη περιφρόνηση και κατάρρευση των θεσμών, των αξιών, των αξιών της ανθρώπινης ύπαρξης, των δημοκρατικών ελευθεριών, των συνταγμάτων, των συνταγμάτων της ηγέτιδας δύναμης, των κανόνων του Ηνωμένων Εθνών, που ήταν, εν πάση περιπτώσει, παγκόσμια παραδεκτά σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε μια κρίσιμη ενίσχυση του αντισυστημισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχουμε μια εξαιρετικά ισχυρή υπονόμευση των δημοκρατιών, η οποία μπορεί να μην έχει φανεί μέχρι στιγμής, θα φανεί όμως αν πάει κανείς στις οικονομικές επιπτώσεις και στις κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν, γιατί όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν, μπορεί, τίποτα δεν ξέρουμε ακόμα με απόλυτη βεβαιότητα. Είμαστε σε μια φάση που πιστεύω ότι η εικόνα της Δύσης συνολικά στο παγκόσμιο σύστημα, όχι στις χώρες της Δύσης αλλά και στις χώρες της ίδιας της Δύσης, έχει πληγεί με όλα αυτά που γίνονται. Θα έπρεπε να προσθέσω βέβαια ότι δεν ξεκινήσαμε από εκεί. Την αρχή την έκανε ο Πούτιν και η Ρωσία με την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία έχει ισχυρές αντιστοιχίες με αυτό που γίνεται σήμερα, απλώς οι επιπτώσεις και η ευρύτητα της σημασίας δεν είναι η ίδια με το σήμερα. Mm-hmm. Ας δούμε μια αλυσίδα πραγμάτων. Έχουμε την Ουκρανία, στη συνέχεια έχουμε τη Βενεζουέλα,
τη Γρυλανδία.
Έχουμε τη Γρυλανδία, την Κούβα, και το μικρό ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να δουν τι γίνεται και τι θα γίνει στην Ουκρανία, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως όθησαν τους Ουκρανούς να επιδιώξουν να μπουν στο ΝΑΤΟ πριν από κάποια χρόνια, παρά τα διάφορα που έλεγαν.
Σωστό είναι.
Και μένει να γίνει, να κάνει και το επόμενο βήμα, ποιος, η τρίτη μεγάλη δύναμη, που είναι η Κίνα. Με τι κριτήρια και με τι ηθικό σθένος οι χώρες της δημοκρατίας, της Δύσης, όλοι εμείς, σε πάση περιπτώσει, θα πούμε στην Κίνα μεθαύριο ότι κακώς μπήκε στην Ταϊουάν, την οποία θεωρεί, όπως θεωρεί η Αμερική, τη Βενεζουέλα, και εντάξει, αλλά και ο άλλος θεωρεί το ίδιο.
Σωστό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεταπολεμικό status quo έχει διαλυθεί. Θυμάμαι μία φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι ζούμε πια στο τέλος των βεβαιοτήτων. Οι πολλές δεκαετίες που έζησαν αρκετές γενιές στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο, που ήταν κάθε χρόνο και καλύτερα, ευημερία κλπ., είναι σαν μια παρένθεση που κλείνει. Το ερώτημα είναι, είμαστε έτοιμοι ή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα κόσμο όπου πια οι βεβαιότητες δεν υπάρχουν, όπου οι αλλαγές θα είναι συχνές, όπου οι πόλεμοι θα είναι πια συχνοί και θα ζούμε σε μια πραγματικότητα όπως ζούσαν και άλλες γενιές πριν από αυτή τη μεγάλη ειρηνική παρένθεση, και στην Ευρώπη και αλλού.
Και με δεδομένο ότι αυτό που είπατε εσείς, ότι αυτό που λέμε διεθνής τάξη έχει ανατραπεί πλήρως, έτσι. Και ό,τι περιλαμβάνει αυτό.
Είμαστε
σαν
σωσίβια
ασφαλείας, αυτό θέλω να πω.
Και ακόμα δεν έχουμε δει όλη την εικόνα.
Mm-hmm.
Πηγαίνουμε προς τα εκεί. Ακούστε, το ερώτημα που βάζετε είναι πολύ κρίσιμο, αλλά δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς με σιγουριά, γιατί όταν ζούμε σε όλο αυτό τον κόσμο των αβεβαιοτήτων που λέτε, οι αβεβαιότητες περιλαμβάνουν και τις απαντήσεις σε αυτό.
Σωστό.
Έτσι, άρα και κανείς άμα θέλει να δει την πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε στον κόσμο των βεβαιοτήτων από το 1946-47 και μετά, που κράτησε 70 χρόνια, σχεδόν έναν αιώνα, αλλά και τότε ήταν ένα disaster, μια καταστροφή.
Σωστό.
Όμως περάσαμε.
Η βεβαιότητα προήλθε, έτσι, από την καταστροφή.
Εάν θεωρήσουμε ότι οι πόλεμοι, οι σημερινοί πόλεμοι, και το βλέπουμε αυτό, μπορεί να είναι φοβερά καταστροφική για μια σειρά από κοινωνίες. Βεβαίως δεν μπορώ να αποκλείσω ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις, πρόσωπα, ηγέτες οι οποίοι ξεφεύγουν με διάφορα κριτήρια και χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που έχουν για να καταστραφούν, μπορεί να μην το θέλουν, αλλά οι συνέπειες είναι να καταστραφούν λαοί, χώρες, κοινωνίες ολόκληρες. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά το ένστικτό μου λέει ότι κάπου πρέπει να βρεθεί μια νέα ισορροπία πραγμάτων.
Και πώς θα γεννηθεί αυτή η ισορροπία, δεν είναι? Πρέπει να βρεθεί, αλλά σε έναν κόσμο, αυτό που είπατε, το γράψατε και στο άρθρο σας τόσο εύστοχα, με την έννοια ότι φανατικοί αδαείς νόμιζαν ότι ο πόλεμος σημαίνει μόνο βλήματα, απώλειες κτλ. Φτάσαμε ως εδώ που δεν ξέρουμε βεβαίως και ποια είναι η συνέχεια. Μιλάμε για αυτό που μιλάμε. Πώς ανατρέπεται αυτό ή πώς απαντιέται, εντός εισαγωγικών? Ποια είναι η απάντηση?
Άλλο το βραχυπρόθεσμο και άλλο το συστημικό, για να το πούμε έτσι. Ναι. Βραχυπρόθεσμο, νομίζω ότι είμαστε σε ένα είδος αδιεξόδου. Ποτέ δεν είναι πλήρες το αδιέξοδο. Γιατί αν δούμε, αν αυτή η ιστορία τώρα, και μακάρι να τελειώσει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι το μήνυμα που θα διαβάσει ο κόσμος, και δεν εννοώ στην Ελλάδα, εννοώ η παγκόσμια κοινή γνώμη, είναι ότι ξεκινήσανε ένα πόλεμο αυτοί που τον ξεκινήσανε, για να έχουν απίστευτα περιορισμένα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά ωφέλη αυτό, και με πολλές στισμενείς εξελίξεις. Άρα πρέπει πάση θυσία από τη σκοπιά τη δική τους να πετύχουν μια εντυπωσιακή νίκη. Εντυπωσιακή είναι και
τι σημαίνει εντυπωσιακή είναι με τους όρους τους δικούς τους.
Ό,τι και να σημαίνει. Ας το καθένας μας μπορεί να σκεφτεί. Mm. Εντυπωσιακές νίκες όμως δεν μπορεί να έρθουν μέσα σε δύο ή τέσσερις εβδομάδες.
Σωστά.
Πρέπει
προφανώς
να έρθουν.
Έχει μια διάρκεια αυτό.
Ναι. Αυτό σημαίνει καταστροφικές συνέπειες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχει. Τώρα, αν θα έρθει εντυπωσιακή νίκη ή όχι, αυτό δεν το ξέρουμε. Και φαντάζομαι ότι με τα κριτήρια τα δικά μου ότι δεν θα έρθει. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα διέξοδο, γιατί και αν τελειώσει γρήγορα το πρόβλημα αυτών που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία δεν θα λυθεί, γιατί η κοινή γνώμη και η εθνική κοινή γνώμη και η ευρύτερη κοινή γνώμη θα είναι ότι πήγες και έκανες αυτή την ιστορία για να πετύχεις τι. Mm-hmm. Έτσι, ποιο είναι το αποτέλεσμα, το balance, η ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών αυτών και επομένως είναι σε βάρος σου. Εάν λοιπόν δεν βλέπει ο άλλος ότι βραχυπρόθεσμα μπορεί να πετύχει κάτι. Μάλιστα. Που να τον συμφέρει, θα το αφήσει να το τρενάρει με πολύ χειρότερες
συνέπειες.
Βλέπουμε
όμως, κύριε Γιαννίτση, ότι όλη αυτή η ορμή με την οποία ήρθαν ο πρόεδρος Τραμπ και ο Νετανιάχου, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, με την κίνηση λοιπόν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο, βλέπουμε και πώς στην ουσία είναι σαν να τράβηξαν την κουρτίνα και να φάνηκαν και οι αδυναμίες. Γιατί το λέω αυτό? Έρχομαι στην Ευρώπη. Είδαμε την πλήρη αμηχανία της Ευρώπης και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ορίσει μία κοινή θέση, στάση απέναντι σε αυτό που εξελίσσεται. Και το λέω γιατί είδαμε ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν έχει την άποψη, ούτε λίγο ούτε πολύ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η συζήτηση για την νομιμότητα του πολέμου δεν είναι το βασικό μας ζήτημα. Ακολουθεί, όπως λένε, μία αντίληψη αυτού που λέμε της Realpolitik. Ενώ ο Ντε Κώστα υιοθετεί μία άλλη στάση, δίνοντας έμφαση στο διεθνές δίκαιο. Επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Άρα, νομίζω, θέλω να πω, κοιτάξτε ναι. Πώς είναι το αδιέξοδο. Δεν είναι πλήρες ναι. Ακόμα και για αυτούς που εντός εισαγωγικών ορίζουν τις τύχες.
Ναι. Θα έλεγα, εδώ με την Ευρώπη υπάρχει ένα εξαιρετικά ιδιόμορφο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι αν κοιτάξει κανείς, εσείς, εγώ, αυτοί που μας ακούνε, πού τέλος πάντων σε αυτόν τον κόσμο βλέπουμε κάτι καλύτερο? Mm-hmm. Το βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε στη Ρωσία, το βλέπουμε στην Κίνα, το βλέπουμε στην Ευρώπη. Για μένα η απάντηση είναι στην Ευρώπη.
Σωστά.
Αλλά
σωστά.
Όχι στην Ευρώπη όπως είναι σήμερα. Αλλά έστω αυτή η Ευρώπη όπως είναι σήμερα με τις αδυναμίες της πρέπει να παίξει ένα ρόλο στην διασφάλιση θεσμών, αξιών, κανόνων δικαίου, ελευθερίας, δημοκρατίας. Αυτά στο
πρέπει να τα υπερασπιστεί όλα αυτά.
Αυτά στο τέλος πάντα βγαίνουν κερδισμένα σε σχέση με τις καταστροφικές εξελίξεις. Mm. Στο τέλος καταλήγει πάλι κανείς πάλι στην αφετηρία ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα.
Για την Ευρώπη.
Και επομένως η Ευρώπη, ξέρουμε εδώ και χρόνια, το βλέπουμε ας πούμε, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Έχει υποστεί πλήγματα και στο οικονομικό επίπεδο δείχνει πολλές αδυναμίες. Στο δε πολιτικό επίπεδο δείχνει πολλαπλάσιες αδυναμίες.
Την ώρα που οι υποκλήσεις είναι και πάρα πολύ μεγάλες εντωμεταξύ.
Αλλά όταν λέμε Ευρώπη, πρέπει να δούμε και τις εθνικές κυβερνήσεις της Ευρώπης.
Ωραία.
Δεν είναι τα πρόσωπα που είναι εκεί. Έχουν αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν, να προωθήσουν την Ευρώπη όπως γενικά θα υπάρχουν πολλές απόψεις για την Ευρώπη, αλλά προς καμία απόψη δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη αν μία χώρα μέλος mm-hmm. βάζει φρένο στο τι και πώς θα προχωρήσουν οι υπόλοιπες. Και αν τα πρόσωπα τα οποία στέλνουν κυβερνήσεις στην Ευρώπη, τα πολιτικά πρόσωπα εννοώ, ας πούμε, οι επίτροποι κλπ, είναι πρόσωπα διακοσμητικά ή για λόγους επικοινωνίας ή κομματικά ή δεν ξέρω τι. Χρειάζονται ηγέτες. Ο τελευταίος ηγέτης της Ευρώπης ήταν ο Ντελόρ.
Σωστά.
Ο Ντελόρ. Και δεν ξανακάνανε κανέναν Ντελόρ, διότι δεν θέλουν να έχουν Ντελόρ. Επομένως, πρέπει να δούμε και τον εαυτό μας. Τι θέλουμε και τι που
μας πάει να πει όμως δεν θέλουν Ντελόρ, για εξηγήστε το αυτό λίγο, γιατί
θέλουν,
έχει ενδιαφέρον.
Δεν θέλουν κάποιον ο οποίος να είναι ισχυρός και να επιβάλλει την άποψή του στις ευρωπαϊκές εξελίξεις ή να εμφανίζεται ότι μπορεί να αντικρούσει εθνικές επιλογές σε όφελος μιας Ευρώπης κοινής, διότι αυτό έρχεται σε μια αντίθεση με τα κομματικοπολιτικά ή και τα εθνικά συμφέροντα. Τι τα εθνικά συμφέροντα, να σας πω εγώ, εμείς θα θέλαμε, δεν θα ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε μια Ευρώπη που θα καθόριζε την εξωτερική πολιτική και που σε μια ενδεχόμενη τριβή με τους γείτονές μας θα μας έλεγε ότι αυτό έτσι ή αλλιώς. Λογικό είναι ότι θα μας ενοχλούσε και θα είχαμε πρόβλημα. Ωραία, άρα να ένα σημείο, Φερρυππίν, που μια χώρα δεν θα ήθελε να προχωρήσει η ολοκλήρωση της Ευρώπης προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης συνοχής και αποτελεσματικότητας, γιατί έχει ένα εθνικό λόγο. Και άλλες χώρες έχουν άλλους εθνικούς λόγους.
Προφανώς, γιατί ιδίως εμείς έχουμε την αίσθηση ως χώρα ότι μόνο εμείς έχουμε εθνικούς λόγους, μόνο εμείς είμαστε ο ομφαλός της γης
έχουμε.
Και μόνο εμείς οφείλουν όλοι να μας προστρέχουν και να μας βοηθάνε και εμείς κανέναν. Θα ήθελα όμως, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω το εξής, επειδή συνήθως σε περιόδους πολέμου ή εμφανίζονται λαϊκιστές πολλοί ή εμφανίζονται και ηγέτες πολλοί. Και εν προκειμένου τώρα, επειδή εδώ σε εμάς τα πράγματα θα πρέπει να τα χειριστούμε κατά κύριο λόγο οικονομικά το επόμενο διάστημα, διότι οι συνέπειες του πολέμου είναι πολλές. Εσείς έχετε την εμπειρία του Υπουργού Εργασίας που όταν προτείνατε ένα ασφαλιστικό για να σωθεί η παρτίδα, το λέω τόσο απλά, πέσατε σε τοίχο από το λαϊκισμό που επικρατούσε εκείνη την εποχή και από το γεγονός ότι όλοι έλεγαν πως μια χαρά περνάμε, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Σήμερα, με βάση αυτά που ζούμε ως συνέπειες του πολέμου, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει σε επίπεδο παροχών, οικονομίας, διαχείρισης των συνεπειών, ούτως ώστε να μην ξαναβρεθούμε πάλι σε τοίχο? Γιατί ακούω πολλούς να λένε δώσ' τα όλα, άλλους να λένε μην τα δίνεις, άλλους να λένε δώσε λίγα.
Δεν θα δώσω το χρόνο τώρα να απαντήσει. Βάλτε ένα τίτλο στην απάντηση για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων και μετά
και
θα
μετά
γυρίσουμε.
Να γυρίσουμε να τον αναλύσετε αυτό το τίτλο.
Εντάξει.
Για πείτε μας τώρα, δώστε μια πρώτη, ένα πρώτο σχόλιο σε αυτό που λέει ο Δημήτρης.
Ναι,
στον αέρα είμαστε. Στον αέρα είμαστε.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που θεωρώ ότι θα έπρεπε να προσέξουμε ως χώρα και μάλιστα θα έπρεπε να το έχουμε ήδη προσέξει, γιατί το ότι μπορεί να προκύψουν ανώμαλες καταστάσεις και επικίνδυνες καταστάσεις, όπως προέκυψε η κρίση του 2007-2008 και μας έριξε στα βράχια και υπάρχουν και άλλες κρίσεις στο παρελθόν και λοιπά, είναι ότι πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η χώρα πιο ανθεκτική. Δεν λέω μόνο η οικονομία, λέω η χώρα πιο ανθεκτική. Πρέπει και στην κοινωνία να δει κανείς τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να υπάρχουν ισχυροί διχασμοί στην κοινωνία, που εντάξει δεν λέω ότι υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει και αυτό προσοχή.
Ωραία.
Δεν πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις, στήρες για απίστευτα θέματα. Πρέπει να λειτουργήσουμε σαν χώρα συγκροτημένα. Δηλαδή πρέπει η κυβέρνηση να λειτουργήσει και οι θεσμοί να μην περιφρονούνται, οι αξίες που ξέρουμε να μην πηγαίνουν στην άκρη για λόγους κομματικούς, πολιτικούς, η οικονομία να ενισχυθεί και μια σειρά από άλλα θέματα.
Ωραία, θα τα πούμε κρατάμε μετά. Αυτό το πρώτο σχόλιο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και ξαναγυρνάμε για να συνεχίσουμε εδώ τη συζήτησή μας με τον κύριο Τάσο Γιαννίτση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Song and turn it into gold. Sugar.
politicians drinking in the clubhouse. I can hear them talking, yeah, but I don't know what it means. I'm minding my own business, I'm only taking out the garbage. It's exactly like you told me, honey. Nobody's ever what they seem. Yeah, but we can take a song and turn it into gold. Sugar in the water, water in the wine. Sugar in the water. Like a sailor, just loving you to pieces.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Είστε συνδεδεμένοι πάντα στο Earth News και στην εκπομπή είναι με Ναλά. Καλεσμένος μας σήμερα ο πρώην υπουργός, ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης. Και είχαμε μείνει στην ερώτηση που είχαμε θέσει πριν από, από τους τίτλους ειδήσεων για το πώς πρέπει η χώρα μας να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα πραγματικότητα και πολιτικά και οικονομικά. Κύριε Υπουργέ, είχατε μείνει στην ανάγκη να υπάρχει συνένεση, σεβασμό στις αξίες, στους θεσμούς και στη
και
λειτουργία τους.
Πρέπει η χώρα να γίνει πιο ανθεκτική, ναι. Η χώρα, όχι η οικονομία.
Ναι. Αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ,
ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που άκουσα από τις ειδήσεις που μόλις λέχθηκαν. Το τι είπε ο Νετανιάχου για το διοπόλεμο θα κρατήσει λίγο κλπ.
Λιγότερο από ό,τι ήταν προγραμματισμένο.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω τις γνώσεις και την προβλεψιμότητα που θα έχει, και δεν νομίζω ότι την έχει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Απλώς να πω ότι είμαστε σε μια τέτοιες εποχές, είναι εποχές όπου θα ακουστούν τα πιο τεράστια ψέματα και πιο τεράστιες διαστριβλώσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί για οτιδήποτε έχει σχέση να κάνει με τον πόλεμο, ναι, και το αυτό. Επομένως, το τι λέει ο ένας ή ο άλλος ηγέτης, η αξιοπιστία του είναι,
πρέπει
κανείς να είναι απίστευτα κουμπωμένος. Διότι υπάρχουν συμφέροντα, ο ανορθολογισμός με τα κριτήρια τα δικά μας ανορθολογισμός επικρατεί, κυριαρχεί, όλα είναι πιθανά, ο καθένας έχει τα προσωπικά του κίνητρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου είναι υπόδικος. Μόλις τελειώσει,
βέβαια,
η θητεία του, θα βρεθεί στα δικαστήρια.
Και έχει και εκλογές.
Επομένως, είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει από πίσω του αυτή την εικόνα. Και υπάρχουν και άλλοι ηγέτες δεξιά και αριστερά κλπ. Τώρα, αν μπορώ να έρθω τώρα
στα
δικά μας, θα πω, θα ξεκινήσω, ναι, ότι είναι θέμα ανθεκτικότητα. Και ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο οικονομία, είναι και κοινωνία. Δηλαδή, αν οι οικονομικές εξελίξεις και είναι και οι θεσμοί και είναι και όλο το σύστημά μας, γιατί αν η οικονομία, η επιπτώση στην οικονομία αφήσουμε να ξεχυλώσουν, για να το πω πολύ διπλωματικά, τότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις και κοινωνικές. Ήδη διάβαζα χτες ότι σημειώθηκε μια μικρή επιδείνωση της φτώχειας το 2024 στην Ελλάδα, και δεν ξέρω που και τις ανισότητες και λοιπά τις βλέπουμε και μια σειρά από τέτοια φαινόμενα. Αυτό σημαίνει ότι αγγίζουμε το πρόβλημα κοινωνική συνοχή και κοινωνική αποδοχή ευρύτερων καταστάσεων, και αν τα πράγματα σε μια κοινωνία, και δεν είναι δύσκολο σε καιρούς ανώμαλους όπως αυτούς που ζούμε, να έχουμε εξελίξεις που θα δημιουργήσουν μέσα στην κοινωνία αναταράξεις, όχι μόνο στη δική μας.
Παντού. Άρα οι παροχές τι πρόσημο πρέπει να έχουν.
Άρα θα έρθω να σας πω. Άρα αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε αναταραχές κοινωνικές, προεκτείνονται και στο πολιτικό επίπεδο. Και άμα προεκτηθούν και στο πολιτικό επίπεδο, ο συνδυασμός οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ανομαλιών, μικρών, μεσαίων ή μεγάλων, σημαίνει πρόβλημα για τη δημοκρατία. Πρόβλημα για βασικούς θεσμούς, για βασικές αξίες, για βασικά ζητήματα που κανονίζουν τον τρόπο Τώρα, τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι βρίσκεται κανείς εκεί μπροστά στο δίλημα πώς θα περιορίσω τις κοινωνικές επιπτώσεις.
Σωστά.
Τις αύξησες από τις τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό από το ένα από το άλλο. Απ' την άλλη μεριά, χωρίς να τεινάξω στον αέρα βασικές ισορροπίες της οικονομίας, διότι τότε θα έχω πάλι αντίστοιχο αποτέλεσμα.
Και χωρίς να ξαναπάω εκεί που ήμουνα.
Χωρίς να ξαναπάω εκεί που ήμουν.
Τόσα χρόνια στα μνημόνια δηλαδή.
Όμως, το πώς θα αντιμετωπίσεις. Σε ποιο βαθμό θα το αντιμετωπίσεις έχει και αυτό, δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Δηλαδή, αν είσαι κυβέρνηση και είσαι σε προεκλογική φάση, μπορεί να πεις
καλή ώρα.
Ότι εντάξει, καλή ώρα δεν, να σου αφήσουμε. δεν το είπα εγώ.
εγώ το λέω.
Τότε μπορεί να έχεις την τάση να δώσεις, περισσότερες παροχές που είναι και αναγκαίες ενδεχομένως, αλλά που ενδεχομένως να δημιουργήσουν παρενέργειες τέτοιες που σε τελευταία ανάλυση να δημιουργήσουν πάλι προβλήματα, αλλά αργότερα.
Το ωραίο είναι ότι στην παρούσα φάση, ενώ είμαστε σε προεκλογική χρονιά περίπου, τις πολλές παροχές δεν τις προτείνει η κυβέρνηση, τις ζητάει η αντιπολίτευση.
Ωραία, όλο το πολιτικό σύστημα τις ζητάει για τους ίδιους λόγους. Έτσι, και ο ένας ζηλεύει.
Και αυτό είναι και κάτι παραδοσιακό, πάντα συμβαίνει. Αυτό είναι ο ρόλος αντιπολίτευσης.
Βέβαια συμβαίνει, μα γι' αυτό και εγώ το ανέφερα. Δεν έχει σχέση με τη μία και δεν είπα και παντού το ίδιο γίνεται. Το δεύτερο όμως θέμα είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί και η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας. Οι επενδύσεις μας είναι πίσω, ό,τι και να λέμε, περί πρωταθλητισμού και τόνα και τα άλλο. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι γύρω στο 16% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρώπη είναι 23% περίπου, και όταν σε εμάς ήμασταν πριν την κρίση πάλι στο 23-24%. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και χωρίς επενδύσεις, χωρίς παραγωγική βάση, χωρίς παραγωγικό σύστημα, όλα τα άλλα είναι τραπουλόχαρτα.
Ναι, αλλά καλά κάνετε και το λέτε, αλλά πόσες φορές...
Θέλω να πω ότι μεταξύ του να κάνουμε συνέχεια παροχές, επιδόματα, φοροαπαλλαγές κλπ. Και μεταξύ του να πούμε ότι όχι, αν έχουμε 5 δυνατότητες θα τις κάνουμε επενδύσεις σε υποδομές, σε ιδιωτικές επενδύσεις, σε δεν ξέρω τι.
Είναι το δεύτερο.
Είναι μια δεύτερη, είναι μια επιλογή.
Μάλιστα.
Τι προτιμάς, το ένα ή το άλλο? Ναι. Το καθένα έχει τις δικές του επιπτώσεις.
Ναι.
Λοιπόν,
και επίσης δεν παίζει ρόλο στις επιλογές αυτές και ειδικά τώρα στο τι μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, έχοντας όμως μια τουλάχιστον εικόνα διάρκειας του πολέμου, γιατί άλλα μέτρα καλείσαι να πάρεις αν ξέρεις ότι ο πόλεμος έχει μπροστά του ένα μήνα, και άλλο είναι αν το πότε λύγει ο πόλεμος είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό.
Το πότε λύγει ο πόλεμος είναι τεράστιο
ερωτηματικό.
Κοιτάξτε, αν πιστεύεις τι λέει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, διαφορετικό συμπέρασμα βγάζεις για το πόσο θα κρατήσει.
Σωστά.
Ο πόλεμος.
Όχι, δεν βγάζεις κανένα, ειδικά με τον Τραμπ δεν βγάζεις κανένα.
Διαφορετικό αν κοιτάξεις, όπως είπα, ζούμε σε μια φάση απίστευτης αβεβαιότητας. Απίστευτης αβεβαιότητας ποιο να πιστέψεις και απίστευτης αβεβαιότητας το τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Και δεν είναι μόνο ορθολογικά όλα. Είναι και, υπάρχουν και συναισθηματικές διαστάσεις στην κάθε κοινωνία και στο παγκόσμιο επίπεδο ακόμα. Υπάρχουν οι κοινωνίες, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν, και επομένως το τι, πώς θα πλεύσεις, πώς θα ακολουθήσεις, τι πλεύση θα ακολουθήσεις μεταξύ της κύρας, της σκύλας και της χάριβδης, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τώρα, έχει τεράστια σημασία.
Υπάρχουν αυτές οι ηγεσίες όμως που όλα αυτά που είπατε τα βάζουν σε ένα δεύτερο ρόλο, έτσι. Γιατί αυτό ζούμε τώρα.
Εσείς ρωτήσατε εμένα.
Ναι, ναι.
Εγώ σας λέω την άποψή μου.
Επειδή λέτε για αυτές τις αβεβαιότητες, κύριε Υπουργέ, είδαμε και στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες να ανεβαίνει το ποσοστό εκείνων που επιλέγουν την πολιτική σταθερότητα. Το ερώτημά μου είναι. Στο δικό σας πολιτικό λεξικό, τι θα σημαίνει πολιτική σταθερότητα αύριο, με δεδομένο ότι έχουμε μία αντιπολίτευση απολύτως κατακερματισμένη, μία αξιωματική αντιπολίτευση που λέει ή βγαίνω πρώτος ή δεν συνεργάζομαι με κανέναν, και μία κυβέρνηση που λέει επιδιώκω την αυτοδυναμία. Τι σημαίνει σε εσάς αναγκαία πολιτική σταθερότητα σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον τόσο ανώμαλο και σε ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει?
Κοιτάξτε, καταρχάς θεωρώ με τα δεδομένα που βλέπουμε όλοι σήμερα και όχι μόνο χτες από τις δημοσκοπήσεις, θα δούμε και θα δούμε και άλλες κλπ. Αλλά συνολικά και προεξοφλώντας και το τι θα δούμε όσο γίνεται βέβαια, θα έλεγα ότι αυτό που με ανησυχεί είναι ότι στην Ελλάδα θα ακολουθήσει από ήδη είμαστε στην αρχή αυτής της φάσης, ακολουθήσει μια, τι να πω τώρα, 2-3 χρόνια και μάλιστα ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο διεθνές επίπεδο τώρα με τον πόλεμο, μιλάω σαν να είμαστε πριν, με το τι, πώς επηρεάσει αυτό και τα δικά μας δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε μπροστά σε μια τριετία περίπου από τώρα. Θα μου πείτε γιατί τριετία είναι λίγο αυθαίρετο, αλλά θα το προσπαθήσω να το εξηγήσω. Πολιτικής αβεβαιότητας και κοινωνικής και οικονομικής κατ' επέκταση αβεβαιότητας. Γιατί είτε βγει μονοκομματική κυβέρνηση, είτε βγει συνασπισμός κυβερνήσεων μετά από άμεσα ή σε κάποιο διάστημα, δεν έχεις την πολιτική σταθερότητα που έχεις σαν να έχεις μια κυβέρνηση μονοκομματική με μια ισχυρή βάση και διατεθειμένη να κινηθεί με αποτελεσματικότητα στα διάφορα επίπεδα.
Ναι, αλλά είπατε είτε βγει μονοκομματική είτε όχι.
Ναι.
Αν βγει μονοκομματική, γιατί δεν υπάρχει αυτό?
Γιατί πρώτα-πρώτα θα είναι με πολύ μικρή διαφορά. Δεν θα έχει τη δύναμη που έχει ένα 40% ας πούμε.
Μια ισχυρή, ναι.
Έτσι, δεύτερον, διότι αν κοιτάξω και τι έχει γίνει στα τελευταία 4-3 χρόνια, θα πω ότι η κυβέρνηση στα γαλλικά θα έλεγα ότι σαλέσαντε ζηρέ. Δηλαδή σαλέσαντε ζηρέ σημαίνει ότι μπορεί κανείς να επιθυμεί και να σκέφτεται ότι υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν είδαμε να γίνουν.
Μάλιστα.
Άρα τι λέτε?
Άρα θέλω να πω ότι αν μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή εκλογική βάση δεν αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε και που μπορούσαμε, δεν μιλάω για πλασματικές και φαντασμιακές, που θα μπορούσε να κάνει ορισμένα βασικά προβλήματα, τότε πώς θα μπορέσει να το κάνει σε πιο αδύναμες
συνθήκες?
Αυτά
που είπατε πριν από λίγο, κύριε Γιαννίτση, γιατί μιλήσατε πριν από λίγο για το παραγωγικό μοντέλο, για την ανάπτυξη, αυτό εννοείται ότι δηλαδή δεν έγιναν αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν και επομένως εκτιμάται ότι η τριετία με δεδομένες και τους συσχετισμούς τους πολιτικούς που μπορεί να διαμορφωθούν δημιουργούν μια εικόνα ή μια προοπτική η οποία δεν έχει σταθερά χαρακτηριστικά. Αυτό λέτε?
Κοιτάξτε, θα πω ότι και αυτό αφορά πολλές κυβερνήσεις, έτσι, που, γιατί είμαστε στην Ελλάδα, μου είπατε πριν για το ασφαλιστικό. Στο ασφαλιστικό ήταν η πιο ισχυρή εσωτερική, όχι παρέμβαση, πρόθεση παρέμβασης, που μπορώ να θυμηθώ ότι έκανε κυβέρνηση στα τελευταία 20 χρόνια. Πρόθεση παρέμβασης. Το έφερε στο τραπέζι και είπε: παιδιά, εδώ έχουμε πρόβλημα, να δούμε τι θα κάνουμε. Και υπήρξε χαμός. Και δεν έγινε τίποτα. Και από εκεί και πέρα, έχουμε στα τελευταία 20 χρόνια. Και ας πάμε και στη μετά την κρίση εποχή, που δεν είμαστε μετά την κρίση, είμαστε, ας υποθέσουμε, στο τέλος της κρίσης. Έτσι, έχουμε πρόβλημα με τη δημόσια διοίκηση? Θα μου πείτε ότι δεν έχουμε? Σας πω, αν νομίζετε έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να το νομίζετε. Έχουμε πρόβλημα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, που βγαίνουμε μονίμως με απίστευτες χαμηλές αξιολογήσεις. Για μένα έχουμε πρόβλημα.
Στη δικαιοσύνη έχουμε
πρόβλημα στους θεσμούς.
Θεσμούς όλα αυτά.
Οι δείκτες θεσμών της Διεθνούς Τράπεζας, δεν μιλάω του κυρίου Αλέκου, δεν ξέρω τι, που μπορεί να βγάζει κάποιο δείκτη διεθνώς. Έχουμε πιστοδρομήσει. Δηλαδή στο κράτος δικαίου, στην αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, στη λογοδοσία της διακυβέρνησης και σε μια σειρά από άλλους δείκτες, είμαστε πίσω από εκεί που ήμασταν 15 χρόνια
Ερώτημα.
Πριν.
Με δεδομένα όλα αυτά, και την διεθνή αστάθεια, αντέχει η χώρα αυτή την πρόβλεψη που κάνετε, δηλαδή μια τριετία αστάθειας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής?
Εγώ δεν είπα για... είπα για αβεβαιότητες.
Αβεβαιότητες.
Τώρα τι αστάθειες, τι βαθμός αστάθειας θα υπάρχει, δεν το ξέρω.
Αλλάζω
τη
λέξη, μια τριετία αβεβαιοτήτων. την αντέχει η χώρα με όλα αυτά που περιγράφεται.
Ναι, κοιτάξτε, η χώρα έχει υποστεί πάρα πολλές φάσεις και καλύτερες και χειρότερες και ενδιάμεσες. Δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Εξαρτάται ο συνδυασμός όλων των πραγμάτων ποιος θα είναι.
Για σας ποια θα ήταν η καλύτερη ιδεατή λύση μετά τις εκλογές?
Από ποια σκοπιά λύση?
Για να μην υπάρχει αυτή η τριετία της αβεβαιότητας.
Μα σου λέει θα υπάρχει είτε είναι μονοκομματική κυβέρνηση, είτε κυβέρνηση τότε προηγουμένως.
Δεν μπορώ να σας πω ότι θα υπάρχει. Για μένα δεν μπορώ να μιλήσω για φαντασμικά πράγματα. Θα με πείτε αλλοπρόσαλο, θα με πείτε
ονειροπόλο. Το λέω με την έννοια το ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει βιώσει την πολιτική, την έχει ζήσει από μέσα, έχει τη δυνατότητα να μιλά και χωρίς μια, πώς να το πω, σκληρή κομματική εξάρτηση. Και θα μπορούσε ένας λόγος σας να είναι παιδευτικός προς το πολιτικό σύστημα, υπ' αυτή την έννοια
να
το λέω.
Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Ναι. Όποιο κόμμα είναι, όποιο συνασπισμός κομμάτων και να είναι, να καταλάβει ότι η Ελλάδα ακόμα δεν έχει φύγει καν από όλη την κρίση που πέρασε. Είμαστε εξασθενημένοι. Έχουμε ένα διεθνές περίγυρο και έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε και εσωτερικές αδυναμίες που κάνουν το πρόβλημα ακόμη πιο δύσκολο. Γιατί αν είχαμε μια ομαλή προοπτική, θα έλεγα οκ. Okay. Και επομένως να σταματήσουμε να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και να καταπιαστούμε με τα προβλήματά μας χωρίς να ρίξουμε την οικονομία έξω, κάνοντας σοβαρά πράγματα σε τομείς που έχουν μεγάλη σημασία, στα θέματα της τεχνολογίας, σε θέματα υποδομών. Οι δημόσιες υποδομές στη Θεσσαλία δεν έχει γίνει τίποτα.
Τίποτα
μετά
το
πλήν. Και σε ένα σωρό άλλους τομείς, ας πούμε, το βλέπει κανείς αυτά. Και επομένως να πάρθουν αποφάσεις όπου ο στόχος δεν θα είναι πώς μόνο, γιατί δεν μπορεί να το βγάλει κανείς εντελώς, πώς μόνο θα κοιτάξω το κομματικό συμφέρον. Θα υπάρχει και αυτό, αλλά θα υπάρχει και το συλλογικό συμφέρον.
Όλο αυτό που λέει.
Δηλαδή η ισορροπία μεταξύ προσωπικού, κομματικού και συλλογικού συμφέροντος δεν θα είναι αυτή που γνωρίζουμε. Θα είναι κάτι διαφορετικό, γιατί η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά χωρίς αυτό.
Ναι, ακούγεται πάρα πολύ καλό για να συμβεί. Με πολύ μεγάλη χαρά θα το δεχθούμε.
Ναι,
κύριε,
αλλά
Γιάννη,
με ρωτήσατε τι θα έπρεπε.
Ναι, όχι, εσείς μας τα λέτε. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω, αφού λοιπόν το περιβάλλον.
Ναι, μου επιτρέψετε.
Παρακαλώ.
Κάτι, ναι. Έχω πάντα, και το ξέρω πώς ακούγεται αυτό, έχω πάντα στο μυαλό μου την έκθεση Πόρτερ. Σαν λέει κάτι η έκθεση Πόρτερ? Ήταν η έκθεση που είχε κάνει ο Μίκαελ Πόρτερ, ο απεσταλμένος της Αμερικής, όταν το 1947 σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου και καταστροφής Ελλάδας που ήταν πρωτοφανής τότε και δεν έχει σχέση με το σήμερα. Τότε σε εκείνες τις συνθήκες ένας Αμερικάνος, ο Μάικλ Πόρτερ, έρχεται και λέει και γράφει στην έκθεσή του ότι είναι απίστευτο σε ποιο βαθμό κυβέρνηση, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικό σύστημα και ελίτ της χώρας αδιαφορούν να προχωρήσουν πολιτικές και επιλογές που είναι σοβαρές για τη χώρα. Δεν είμαστε εκεί. Προφανώς δεν είμαστε εκεί. Αλλά λες ότι αν κάτω από συνθήκες τόσο έντονες, τόσο φοβερά έντονες όπως ήταν τότε, το σύστημα δεν μπορούσε να λειτουργήσει, τότε γιατί θα λειτουργήσει τώρα? Mm-hmm. Και έρχομαι σε αυτά που μου λέτε. Θα σας πω, ναι, ο αντισυστημισμός δεν προέρχεται από τα κόμματα που θέλουν ένα διαφορετικό σύστημα, μια ανατροπή του συστήματος. Δεν έχουν κάνει ένα ιδιαίτερο βάρος. Όλοι είναι αντισυστημικοί. Όλοι, ο καθένας θέλει να πολεμήσει κομματικά, όχι το σύστημα, τον αντίπαλό του.
Ναι.
Και οι κυβερνήσεις ακόμα πολλές φορές είναι αντισυστημικές. Ο Τραμπ τώρα δεν είναι αντισυστημικός.
Ναι,
το σύστημα της Δύσης, το σύστημα της Ηνωμένων Πολιτειών. Μια κυβέρνηση η οποία δεν λειτουργεί, δεν φροντίζει να λειτουργήσουν οι θεσμοί σωστά, δεν περιφρονεί τις αξίες, περιφρονεί και δημιουργεί καταστάσεις που πλήττουν τον κόσμο, την κοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν λειτουργεί αντισυστημικά.
Ναι, και αλλά και ταυτόχρονα αυτοϋπονομευτικά μαζί.
Μα το αντισυστημικό αυτό σημαίνει.
Για τον Τραμπ λέω, έτσι. Αυτοϋπονομευτικά απολύτως.
Το αντισυστημικό είναι ότι με τον τρόπο που λειτουργεί, πλήττει το σύστημα στο οποίο ανήκει.
Ακριβώς.
Τελικά, κύριε Υπουργέ, αντισυστημικό παντού είναι να βγάλω το άλλο σύστημα για να εγκαθιδρύσω το δικό μου.
Ναι,
αυτό σημαίνει αντισυστημικός.
Ναι. Το ερώτημα
αντισυστημικός, ναι, αλλά σημαίνει και το εξής. Και ποιος κάνει επιλογές και ασκεί πολιτικές ή συμπεριφορές, γιατί δεν είναι ανάγκη μόνο να είναι κυβέρνηση, και ποιος κάνει τέτοιες επιλογές, συμπεριφορές ή πολιτικές, οι οποίες βλάπτουν το σύστημα στο οποίο υποτίθεται ότι ανήκει.
Ναι.
Γιατί άλλο να κάνεις επιλογές που σε υπονομεύουν ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως κυβέρνηση ή ως ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, και άλλο να κάνεις επιλογές οι οποίες να βλάπτουν το σύστημα στο οποίο εσύ ανήκεις.
Οπότε το ερώτημα, λοιπόν, ακούστε με τώρα, έτσι όπως τα λέτε, που γεννιέται, είναι το εξής. Αν λοιπόν αυτές οι υπονομευτικές πολιτικές ως προς τον εαυτό του συστήματος που μόλις περιγράψατε, διαμόρφωσαν ή διαμορφώνουν πολιτικές οι οποίες από την στην απέναντι πλευρά ή στους πολίτες φτάνουν με έναν τρόπο που γεννούν και στον πολίτη την ανάγκη μιας αντισυστημικής επιλογής, πού ακριβώς βρισκόμαστε? Γιατί έχω την εντύπωση κάπου εκεί είμαστε τώρα. Γιατί αυτό που λέμε αντισυστημικά κόμματα, αντισυστημικές επιλογές, είναι αυτές.
Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Mm. Όπως η συμπεριφορά αυτή τη στιγμή Νετανιάχου και Τραμπ δημιουργεί μια αποσταθεροποιεί το σύστημα, και το σύστημα της Δύσης και το σύστημα γενικά του παγκόσμιου υποδείγματος. Mm-hmm. Έτσι μπορεί να δει κανείς και αποδυναμώσεις και αποσταθεροποιήσεις και στο εσωτερικό πεδίο μιας χώρας. Και εκεί εμείς όλοι έχουμε ευθύνη. Δηλαδή ακόμα και η κοινωνία ως κοινωνία δεν είναι μόνο στα πολιτικά κόμματα ή στις πολιτικές ή στις κυβερνήσεις, δεν ξέρω τι. Και η κοινωνία έχει μια ευθύνη πώς διαχειρίζεται.
Μάλιστα.
Τις δικές της ενέργειες. Θα μου πείτε, συλλογικά κανείς δεν τις διαχειρίζεται. Είναι μια συλλογικό αποτέλεσμα. Οκ, okay, αλλά ευθύνη υπάρχει.
Τώρα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο πιο πολιτικό, κομματικό δικό σας. Είναι γνωστό ότι ανήκεστε στο ΠΑΣΟΚ, ήσασταν κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης του Κώστα Σιμίτη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι θα θέλατε για το κόμμα σας? Θα θέλατε είτε είναι πρώτο είτε είναι δεύτερο στην μετά τις εκλογές εποχή να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσει ένα κομμάτι της πολιτικής του, ή να μείνει στην αντιπολίτευση όπως προτείνουν πολλοί στην περίπτωση που δεν έρθει πρώτο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι πλήρως στήρα και άτοπη. Γιατί αν ρωτούσατε κάποιον το Δεκέμβριο του 2011, αν λέγατε σε κάποιον ότι θα γίνεις κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 2012, θα μας έπαιρνε για τρελό.
Έτσι.
Λοιπόν, γιατί έγινε αυτή η κυβέρνηση? Έγινε γιατί συμφωνήσαν ιδεολογικά? Έγινε γιατί η κοινωνία η ίδια το επέβαλε.
Άρα,
η κοινωνία ίδια είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Αυτό έχω διασπείρω έτσι στις ψήφους μου. Δεν το έκανε συνειδητά φυσικά, αλλά ήταν το αποτέλεσμα.
Μέσα από τις επιλογές.
Και κόψτε το λαιμό σας να βρείτε λύση για τη χώρα. Και μην τολμήσετε να πείτε όχι σε αυτό. Εκεί τα δύο κόμματα αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν.
Άρα λέτε ότι
λέω ότι αν οι συνθήκες, δεν σημαίνει ότι σε κάθε εκλογικό αποτέλεσμα που δεν βγάζει πλειοψηφία έχει αυτό το σενάριο, όχι. Αλλά αν η κοινωνική πραγματικότητα και η πολιτική είναι τέτοια που χρειαστεί να συμπράξουν πολιτικές, κομματικές δυνάμεις, όποιες και αν είναι αυτές, θα αναγκαστούν να το κάνουν.
Ναι, γιατί και ο συσχετισμός των δυνάμεων
αν δεν προκύψει αυτό, τότε...
Άρα σε αυτή τη λογική της ανάγκης εσείς δεν αποκλείετε ξανά μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι άτοπο αυτή τη στιγμή να συζητήσει κανείς κάτι τέτοιο, γιατί από εκεί και πέρα μπαίνουν και πάρα πολλά ζητήματα. Τι σημαίνει συγκυβέρνηση? Πρέπει να συμφωνήσει κανείς σε μια σειρά από πράγματα.
Επιμένει ο Δημήτρης
γιατί
για
η συγκυβέρνηση από μόνη της είναι ένα σχήμα.
Ναι.
Δεν λύνει τα προβλήματα.
Το λέω
από τη
γιατί
μία
είπατε...
μεριά και από την άλλη έχει αφήσει, συγγνώμη, έχει αφήσει και τραυματικές εμπειρίες στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτή η συγκυβέρνηση που, όπως λέτε, διαμορφώθηκε μέσα από τα πράγματα, δημιούργησε τραυματικές εμπειρίες. Το βλέπουμε και στο πώς διαμορφώνονται τα μέτωπα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ τώρα.
Διατήρησε τη χώρα στην Ευρώπη.
Εγώ σας είπα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι όποιος την κάνει είναι άκερος, άτοπος. Γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του την πραγματικότητα. Εάν η πραγματικότητα ζητήσει η κοινωνία ελληνική ζητήσει αυτό, πρέπει να δει κανείς πώς μπορεί να το κάνει αυτό με λιγότερες απώλειες.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, αν δεν το κάνει, οι τραυματικές εμπειρίες που λέτε μπορεί να είναι πολύ χειρότερες.
Συμφωνώ.
Σε από μια ανώμαλη κατάσταση.
Ναι, γιατί...
Είστε πολύ πραγματιστής, κύριε Υπουργέ.
Πάντα, πάντα.
Πάρα πολύ πραγματιστής. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο που είπατε τώρα τελευταία έχουν πολύ μεγάλο πολιτικό νόημα και μήνυμα.
Λοιπόν, κύριε Γιαννίτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, είδατε, ούτε μία ώρα είναι αρκετή. Είχαμε
και
άλλα να ρωτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ όμως, έτσι.
Ευχαριστώ και εγώ.
Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Προσβλέπουμε στο επόμενο. Να είστε καλά.
Γεια.
Και εσάς σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε Σαββατοκύριακο.
Σωστό. Δευτέρα Ξέχασα. Θα είμαστε εδώ 2 ώρες μαζί.
12-2, σωστά.
12-2 και τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Τα λέμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.